Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент України Янукович підписав сьогодні указ і закликав до скорочення місцевого управлінського апарату. У Молдові розпустили парламент. Опозиція в Україні звертається до міжнародних організацій з приводу можливих демократичних виборів в Україні. Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні підписав указ про звільнення мера Москви Лужкова. А тепер дещо детальніше про ті та інші новини. Президент України Віктор Янукович закликав сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ уряд і владу на місцях скоротити обтяжений управлінський апарат.
Я чекаю від вас пропозиції про скорочення заступників. Не може бути по 7, 8, 9 заступників голів обласних державних адміністрацій і заступників міністрів. Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому, прошу. Зовсім мало часу залишилось. Ми скоро це питання, якщо ви добровільно це не зробите, будемо, як кажуть, по-живому різати.
Міністерство закордонних справ України запевняє, влада сприятиме роботі міжнародних спостерігачів на виборах в Україні. Про це йдеться у запрошенні до Бюро демократичних ініціатив ОБСЄ і Конгресу місцевих регіональних рад Європи надіслати спостерігачів на місцеві вибори в Україні. Зокрема, речник МЗС України Дикусаров сказав з цього приводу.
На доручення президента України, міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко надіслав запрошення керівництву Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та Конгресу місцевих і регіональних влад і Ради Європи розглянути можливість направлення спостерігачів на місцеві вибори в Україні, які відбудуться 31 жовтня цього року.
А опозиція в Україні навпаки звернулася з листом до міжнародних організацій про вірогідність недемократичних виборів в Україні. Про це сказав один з підписантів, лідер громадської позиції Анатолій Гриценко.
Ми звертаємося до міжнародної спільноти саме тому, що спостерігачі від інших держав, міжнародних організацій будуть тут, в Україні. І ми хочемо, щоб вони завчасно знали, які проблеми є, на які проблеми треба звернути увагу. І щоб не було автоматичного схвалення результатів голосування як вільних, чесних і прозорих виборів.
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні підписав указ про дострокове припинення повноважень мера Москви Юрія Лужкова. Медведєв заявив, що втратив довір'я до Лужкова як мера Москви, тому і це стало й причиною відставки мера російської столиці. На хвилях Радіо Свобода ви слухали перший вечірній випуск новин. Його читав і готував для вас Василь Зілгалов. І слухайте наступну програму Радіо Свобода. Свобода сьогодні.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 28 вересня, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. У Януковича вирішили втілити передвиборну обіцянку Ющенка – ліквідувати податкову міліцію.
Не було передбачено, хто ж саме займе це місце, хто буде виконувати ці функції, чи в МВС, чи в якомусь іншому відомстві правоохоронному. І тому це носить дійсно політичний характер.
Юрій Лужков більше не мер Москви, і мова йде
не об відстраненні, а об рішенні, тому що рішення – це увольнення. И недостаточно редко, а первый раз. Я, как президент Российской Федерации, утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову.
Сын північно-корейского лидера стал генералом. Про це і багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В адміністрації президента розглядають можливість ліквідації податкової міліції. Відповідну норму планується закріпити в проєкті Кримінально-процесуального кодексу. Про це заявляє заступник голови адміністрації президента Андрій Попов. Питання про ліквідацію податкової міліції одного з підрозділів Державної податкової адміністрації вже неодноразово порушувала як влада, так і опозиція. Проте до реалізації справа так і не доходила. Чому? Дізнавався Дмитро Шурхало.
За словами заступника голови президентської адміністрації Андрія Портнова, зараз розглядається питання про доцільність існування податкової міліції, яка наділена певними правами у веденні оперативної слідчої діяльності. Чиновник вважає, що ці функції цілком можуть бути передані СБУ та МВС. Адміністрація президента упродовж найближчих 2 місяців має намір запропонувати главі держави внести у парламент новий кримінально-процесуальний кодекс. Раніше ліквідувати податкову міліцію мав намір Віктор Ющенко. Третій пункт його передвиборної програми «10 кроків на зустріч людям» серед іншого передбачав ліквідацію податкової міліції, бо в цьому каральному органі не буде потреби. Натомість, ставши президентом, Віктор Ющенко зробив спробу ліквідувати дорожню автоінспекцію, а до податкової міліції справа так і не дійшла. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат нашої українець Анатолій Гриценко, який свого часу очолював передвиборний штаб Ющенка, каже, що саме з його ініціативи в програмі з'явився цей пункт.
Тому що податкова міліція, записана в законі, має боротися з правопорушеннями у сфері податкового законодавства. Якщо йти таким шляхом, то в сфері антимонопольного законодавства треба створити антимонопольну міліцію. В сфері земельного законодавства – земельну міліцію. В сфері рибного там законодавства – рибну міліцію. Це дурниця абсолютно.
Анатолій Гриценко – не єдиний депутат, який вносив законопроект про ліквідацію податкової міліції. Керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко вважає, що перейти до ліквідації податкової міліції на ділі політикам заважає відсутність системного плану реформування правоохоронних органів.
Не було передбачено, хто ж саме займе це місце, хто буде виконувати ці функції, чи в МВС, чи в якомусь іншому відомстві правоохоронному. І тому це носить дійсно політичний характер.
У Державній податковій адміністрації зазначають, що політикам, перш ніж ухвалювати рішення про ліквідацію податкової міліції, треба зважити на його можливі наслідки, каже директор департаменту масово-роз'яснювальної роботи ДПА Віктор Косарчук.
Міліція займається все-таки кримінальними злочинами, частково злочинами в сфері економічними, але злочинами в сфері оподаткування, тому що навіть галузі є податкове право в фінансовому праві. Тому тут треба, звичайно, підготовка і в університеті податкової служби, і в національному університеті є факультет податкової міліції.
Між тим, Кабінет міністрів влітку наказав Мінфіну при розробці податкового кодексу включити до нього норму про створення в податковій міліції власного спецназу – Головного управління спеціальних операцій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися у перехожих Києва, як ви ставитеся до ідеї ліквідації податкової міліції. І ось які думки почули.
Ідея ліквідації ні, не підтримую. Тому що це сфера, яку, напевно, потрібно контролювати все-таки. Просто треба навести лад податкової міліції, щоб все відбувалося в законних рамках, до можливості працювати відкрито. А тоді вже контролювати їх відповідно, щоб всі мали рівні права.
Податкову міліцію, напевно, це не правильно. Тому що ми повинні платити податки. Ну, якщо інший механізм, якщо його знайдуть, то тоді, напевно, так.
Позитивно. А це лишній орган, який не потрібний взагалі для України. Це орган, який займається тільки вимагательством, більше. Ми ж поліцейська держава, чи що? Вроді, бувати не треба. Треба, щоб були нормальні податкові закони.
Думаю, що, може, вона, якщо є, існує, то чомусь потрібно.
Ну, я вважаю, що ліквідовувати податкову міліцію не потрібно, а податки треба, щоб вони були нормальні для розвитку малого та середнього бізнесу. У нас менталітет такий, що багато людей скривають податки, але якщо будуть нормальні умови для податків і контроль такий був, щоб мог малий та середній бізнес розвиватися і сплачувати податки, я так вважаю.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні Юрій Лужков більше не мер Москви. Сьогодні про це повідомив президент Росії Дмитро Медведєв, назвавши звільнення Лужкова навіть не звільненням, а зреченням.
Тут, власне, коментувати особливо нема чого на тему указу, бо причина, вона витікає із самого указу. Вона полягає в тому, що я, як президент Російської Федерації, втратив довіру до Юрія Михайловича Лужкова в якості мера міста Москви.
Втратив довір'я
Юрію Михайловичу Лужкову в качестві мера міста Москви.
Повідомив сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв. Юрій Лужков керував російською столицею з 1992 року, але останнім часом він зіткнувся з гострою критикою Кремля. Виконувачем обов'язків мера Москви призначили Володимира Ресіна. З нами на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Добрий вечір, Віталію. Буквально вчора ми з вами говорили про те, що Юрій Лужков повернувся на свою посаду після відпустки і боротиметься за те, щоб залишитися мером. А вже сьогодні він своєї посади позбувся. Що ж могло статися за ці 24 години, що так все кардинально змінилося?
Зараз важко сказати, чи змінилося за 24 години, чи президентська адміністрація готувалася до відставки Лужкова ще до його відпустки, а сам мер просто вважав, що президент Росії на це не наважиться. Однак, як бачимо, наважився, і це стало шоком і для самого Юрія Лужкова, і для представників московського уряду, і, можна сказати, для усього російського політика, бо зараз ми бачимо абсолютно неймовірні для вчорашнього дня сцени, коли вчорашні соратники Лужкова, які зобов'язані йому і політичною кар'єрою, і тому, що вони зберіглися при владі, називають його людиною, яка сама винна у тому, що відбулося. А колишній мер Москви, співголова партії «Єдина Росія» і один з стовпів правлячого режиму оголошує про свій вихід з партії, та ще й гучно, звинувачуючи «Єдину Росію» в тому, що вона не підтримала його проти безпрецедентної кампанії наклепів і брехні, що була на російських федеральних каналах. І разом із цим є теж важливий момент – це те, що Лужков висловив подяку московській організації партії «Єдина Росія» і іншим громадським організаціям, які його підтримували. Так що ситуація навколо Лужкова не є закінченою ситуацією.
Віталію, які ви припускаєте можуть бути наступні кроки? Відомо, що Лужков і його дружина є доволі багатими людьми, які володіють величезними фінансовими можливостями, які вимірюються в сумах неймовірних, скажімо так, для російського пересічного громадянина. Чи будуть звинувачення в корупції, чи будуть накладатися арешти на капітали дружини Лужкова Олени Батуріної, яка вважається однією з найбагатших жінок не лише в Росії, а й у світі. Як можуть розвиватися ці події?
Є два варіанти. Перший варіант – це те, що Лужков вже після відставки домовляється, що не з Кремлем, так, з Володимиром Путіним, про те, що він не буде займатися активною політичною діяльністю, взагалі відійде від політики, і йому буде гарантовано те, що його власність залишиться за ним і за його сім'єю. Ну, це приблизно такий варіант, який, можна сказати, був пов'язаний з відставкою президента Бориса Єльцина. Він фактично не брав участь у політичному житті, і разом із цим його сім'я зберігла всі свої позиції, всю власність. Але разом із цим Єльцин пішов у відставку сам, це було не скандально, він передав владу своєму наступнику, Лужков пішов у відставку із скандалом, це перше вираження недовіри. Ми за весь час президента Дмитра Медведєва, Лужков продовжує досить жорстко говорити про дії російської політичної еліти, так що я не знаю, чи він взагалі готовий до такого варіанту. Є другий варіант – активна політична діяльність з боку Юрія Лужкова, про яку ми також говорили вже вчора, коли розглядали можливі наслідки його відставки. Створення нової політичної партії, яка кине виклик Єдиній Росії. Висунення від цієї партії кандидата на посаду президента Росії. Це може бути Лужков, може бути хтось інший з цієї партії, хтось з тих діячів Єдиної Росії, які вирішать перейти на бік Лужкова з тих чи інших причин. В цій ситуації може бути взагалі змінене російське політичне поле. Може створитися як політична партія, яка висунула своїм кандидатом у президенти Дмитра Медведєва, так і Єдина Росія може висунути своїм кандидатом у президенти Володимира Путіна. 2012 року ми побачимо справжню боротьбу представників російської номенклатури за владу в Росії. Ця боротьба буде супроводжуватися цілими, я б сказав, кампаніями по звинуваченню в корупції, арештами, діями силових органів. Ми побачимо дестабілізовану державу, в якій найбільшу роль будуть відігравати регіони, які вийдуть на перший план у утворенні нової конфігурації російської влади. Але це все припущення. Я повторюю, що цього всього може і не статися. Може. Юрій Лужков просто за кілька днів зникне з російської політичної арени, як це вже бувало з тими, хто вважався так званими важкими галиками. Ну, Згадаємо про того ж Віктора Чорномирдина. Але після відставки поводився досить обережно і намагався співробітничати з владою. Однак, знову повторюю, це перший випадок, коли Башко Ваговик з такими грішми і таким авторитетом йде у відставку із таким скандалом.
Дякую Віталію Портникову, політичному оглядачу Радіо Свобода, за коментар з приводу звільнення Юрія Лужкова, мера, дотеперішнього мера Москви. А більше про це читайте на нашому сайті. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. З вами Свобода. Сьогодні передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Міністр освіти Табачник з новим проєктом вступу до вишів. Що ж нового?
На позачерговому з'їзді правлячої комуністичної трудової партії Північної Кореї Кім Чен Іра знову призначили генералом.
Це була заставка до наступної теми Радіо Свобода. У нас міжнародна все ще сторінка. Сьогодні в Північній Кореї провели збори правлячої партії, які називають найбільшим політичним зібранням у цій комуністичній країні за три останні десятиліття. З'їзд відкрив шлях до влади молодшому синові північно-корейського лідера Кім Чен Іра. І ось ці подробиці розповідає, як ви вже чули, Мар'яна Драк.
На позачерговому з'їзді правлячої комуністичної трудової партії Північної Кореї Кім Чен Іра знову призначили генеральним секретарем. Диктор північно-корейського телебачення озвучила одностайне рішення.
На з'їзді трудової партії, які скликали в історичний час драматичних змін, щоб розбудувати революційну і сильну комуністичну державу, призначено великим партійним лідером Кім Чен Іра як генерального секретаря трудової партії Кореї.
68-літній Кім Чен Ір два роки тому пережив інфаркт, але вирішив не йти з політичної арени, незважаючи на проблеми зі здоров'ям. Він успадкував повноваження від свого батька, президента Кім Ір Сена, коли той помер у 94-му році. Сьогодні Кім Чен Ір використав зібрання, щоб присвоїти звання генерала своєму молодшому синові Кім Чон Іну. Оглядачі вважають, що син нинішнього керманича у Пхеньяні надто молодий і недосвідчений, щоб перебрати владу. Але тепер Кім Чон Ін увійшов у публічне життя, ставши генералом. Його ім'я вперше називають в офіційних медіа. Крім того, що він улюбленець батька і вчився у Швейцарії, про вірогідного наступника мало що відомо. За одними даними, він народився у 83-му році, за іншими – у 84-му. Генеральське звання присвоїли ще групі осіб, серед яких сестра Кім Чен Іра і його близький політичний радник. Саме це кадрове рішення багато про що свідчить, каже Радіо Свобода, професор університету Кукмін у Сеулі Андрій Ланьков.
Формується нова структура влади, яка в ідеалі в проєкті має виглядати так. Кім Чон Ін буде символічним диктатором, формально повновладний диктатор, фактично людина, яка за віком відсутністю політичних зв'язків реальної влади не матиме.
За спиною Кім Чон Іна оглядач бачить його тітку та інших найближчих соратників нинішнього північно-корейського лідера. Політолог припускає, що Кім Чон Ін став наступником саме через те, що готовий уважно слухати своїх старших товаришів. На зміни в політиці Пхеньяна експерт не очікує. Проти Північної Кореї діють суворі міжнародні санкції за розробку ядерної зброї. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І ось тепер у другій частині Свободи. Сьогодні ми почуємо, який новий проєкт вступу до вишів запропонував міністр освіти Табачник.
Добровільно може будь-хто перескласти кожного року зовнішнє незалежне тестування за свої кошти, лише якщо він цього бажає.
Також почуємо про нове у справі тих, хто загинув у лавах київської міліції.
Його до такої степені там били, коли його привезли.
Його там настільки побили, що коли привезли до лікарні, було не обличчя, а місиво, все тіло боліло. Йому видалили селезінку, сказали, що він має написати, ніби його побив ящук.
І сьогодні день боротьби зі сказом. Як в Україні борються з цією хворобою тварин людей?
На жаль, я говорю, що навесні цього року через недостатнє фінансування ця робота була проведена лише на території Донецької та Луганської областей.
Про це і більше далі, а по закінченню цієї передачі – ваша свобода.
В студії директор Інституту Горшеніна Володимир Фесенко та Олег Проценко, директор політичних програм Центру політичного консалтингу. І говорити ми будемо сьогодні про місцеві вибори.
Про Київ. Я просто став так думати, хто ж ми на цих виборах, скоріше, як глядачі.
Спостерігачі, да. Бачите, не треба і закордонні.
Але не в юридичному сенсі. Але, на жаль, самі позбавлені права повибирати на цих виборах. На жаль.
По-перше, це перші самостійні вибори за останній час, тобто які не пов'язані з парламентськими виборами, і це надзвичайно важливо.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 10 хвилин не пропустіть. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Абітурієнти наступного року, ймовірно, зможуть обійтися без результатів зовнішнього незалежного оцінювання, але натомість складатимуть вступні іспити до вишів. На проєкті умов вступу до вишів зупинився сьогодні на прес-конференції в Києві міністр освіти і науки України Дмитро Табачник. Фахівці з освіти запевняють, оновлені правила фактично заперечують рівні умови вступу для всіх абітурієнтів. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
Міністр освіти і науки Дмитро Табачник одним зі своїх досягнень називає ту норму проєкту змін до умов вступу, яка дозволяє не перескладати іспити зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років. Вважає, що таким чином вдасться зекономити кошти вступників.
Будуть діяти сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за всі роки. І це моя принципова позиція для того, щоб не змушувати батьків платити і учнів. Тобто добровільно може будь-хто перескласти кожного року зовнішнє незалежне тестування за свої кошти, лише якщо він цього бажає.
У Міносвіти також розповідають, що наступного року вступники безкоштовно складатимуть 3 профільні тести ЗНО, а от переможці олімпіад зможуть скористатися своїми привілеями лише в тому випадку, якщо тематика олімпіади відповідає профільному іспиту в бажаному виші. Експертизу проекту нових умов вступу вже здійснили фахівці Центру освітнього моніторингу. Серед плюсів документу експерти центру називають продовження терміну подання документів для вступу у виш, а також запровадження попереднього електронного обліку абітурієнтів, яким цьогоріч скористається. Сталися лише кілька університетів. Водночас голова правління Центру освітнього моніторингу Павло Полянський зазначає, найбільше занепокоєння у нових умовах викликає той факт, що Міносвіти фактично відмовляється від ЗНО, дозволяючи деяким категоріям вступників не складати ці іспити. Таким чином у Міносвіти заперечують рівні умови вступу абітурієнтів, вважає Павло Полянський.
При такому підході, якщо він буде прийнятий, залишається дуже вузенька шпаринка для рівного доступу до вищої освіти, найперше для дітей з небагатих родин. І широко розчиняються ворота для інших способів здобути студентський квиток.
Ще одна норма з запропонованих умов, яка ставить під сумнів рівність можливостей під час вступу – привілеї для випускників підготовчих курсів того чи іншого вишу, наголошує Павло Полянський.
Це, по суті, є прихована форма оплати самого факту вступу. Факультети до університетської підготовки повинні давати вступникам лише одну перевагу. Вони повинні давати надзвичайно глибокі знання, які дозволять такому вступникові в чесній конкурентній боротьбі виграти це до певної міри змагання з іншими вступниками.
Проєкт змін до умов вступу до вишів у 2011 році оглядачі називають першим масштабним документом часів міністерства Дмитра Табачника, який Міносвіти представив на громадське обговорення. Напередодні завершився прийом зауважень до проєкту змін. У відомстві розповідають, вже отримали понад 300 пропозицій від фахівців освітньої галузі. Щоправда, врахувати обіцяють лише деякі з зауважень. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Послухайте «Свободу». Сьогодні слідство у справі Дмитра Ящука та інших, хто загинув у київській міліції, затягується. Їхні родичі та правозахисники пов'язуються зі злочинними схемами взаємного обвинувачення потерпілих від катувань у міліції, які нібито реалізують правоохоронці. В міліції звинувачення відкидають, натомість прокуратура Києва вже дозволила незалежну судмедекспертизу тіла Ящука. Більше про це Євген Солонина.
Слідство у справі Дмитра Ящука, який помер у Святошинському райвідділку міліції Києва 13 червня, досі не завершене. За офіційною версією, Дмитро вчинив самогубство, повісився просто у камері. Проте його брат Юрій пояснює затримку слідства спробою правоохоронців приховати свою провину.
Всі случаї, які відбуваються в Святошинському районі, вони всі зв'язані.
Всі випадки у Святошинському райвідділку взаємопов'язані. Вже 3 місяці поспіль слідство за фактом загибелі мого брата не проводиться. Ми хочемо зробити незалежну судмедекспертизу, але до його тіла нас не підпускають.
Ми не бачили тіла брата. Нас і к ньому просто не підпускають.
Як уже повідомляло Радіо Свобода, Дмитра Ящука, колишнього наркозалежного, затримали за підозрою в тому, що він побив свого знайомого Антона Жигінаса і відбив йому селезінку. Однак мати Антона, Марія Скуратовська, заявила сьогодні, що сина побили в міліції.
Його до такої степені там били, коли його привезли.
Його там настільки побили, що коли привезли до лікарні, було не обличчя, а місиво. Все тіло боліло. Йому видалили селезінку. Сказали, що він має написати, ніби його побив Ящук. Хоча він мені говорив, і свідки підтвердять, що саме працівники відділу з незаконного обігу наркотиків Симоненко, Коба і Васильченко відбили йому селезінку.
Сотрудники ОБНО. Симоненко, Коба і Васильченко – це вони йому відбили селезінку.
Голова прес-служби Київської міліції Володимир Поліщук визнає можливість катувань у міліції, проте провину правоохоронців у смерті Ящука відкидає, посилаючись на відеозапис із його камери.
Цей відеозапис, він зразу спростовує всі ваші виклики в бік міліції, те, що це він був якимось чином працівниками міліції вбитий.
Подібні катування та неправдиві обвинувачення є типовими для української міліції, переконаний керівник проєктів Харківської правозахисної групи Андрій Діденко. Подолати це явище, на його думку, може тільки громадський контроль. 2 години тому стало відомо, що прокуратура Києва погодилася на пропозиції родичів Дмитра Ящука. Повторна криміналістична експертиза таки відбудеться, повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода прес-секретар прокурора Києва Мирослава Мушка.
За клопотанням брата загиблого, нами залучений саме той фахівець, якого запропонував брат. Він буде проводити безпосередньо цю експертизу. Крім цього, слідство врахували, включили усі ті питання, які хотіли потерпілі задати експертам. Ми повідомили родичі про те, що вони можуть взяти участь у проведенні судово-медичної експертизи.
Як повідомили Радіо Свобода у прокуратурі, Юрію Ящуку сьогодні направили листа з повідомленням про майбутню експертизу. Термін її проведення залежить від відповіді на лист Ящука, каже прокуратура. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогоднішній день на календарі значиться Всесвітнім днем боротьби зі сказом. Сказ – це потенційно небезпечна хвороба не тільки для тварин, а й для людини. Що ж є причиною розповсюдження сказу в Україні, з'ясовувала Валентина Аксьонова.
Головним джерелом зараження сказом є дикі та бездомні тварини, розповідає перший заступник голови Держкомветмедицини Володимир Горжеєв. Запобігти розповсюдженню хвороби допомагає вакцинація, але, на жаль, цього року з необхідних 100 мільйонів гривень в державному бюджеті на профілактику та діагностику цієї хвороби передбачили всього 32. Ще у 2007 році фінансування було достатнє, нарікає Володимир Горжеєв. І тварини 16 областей України отримали 4,5 мільйони доз вакцин від сказу.
У 2009-му вакцину застосовано на території лише 6 областей. На жаль, я говорю, що навесні цього року через недостатнє фінансування ця робота була проведена лише на території Донецької та Луганської областей.
Володимир Горжеєв повідомляє, що вже з 18 жовтня планують розпочати вакцинацію диких тварин у 6 областях – Донецькій, Луганській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Київській. Але 6 областей – це, звичайно, дуже маленький результат, наголошує він. Наслідком недостатньої профілактики цієї небезпечної хвороби Володимир Горжеєв вважає те, що вже зараз кількість осередків спалахів сказу в Україні збільшилась удвічі порівняно з минулим роком. Але окрім недостатньої вакцинації диких, свійських та безпритульних тварин, є й інші причини розповсюдження сказу, вважає заступник голови Держкомветмедицини. Це насамперед збільшення кількості бездомних тварин. На його думку, саме через недобросовісних господарів багато тварин опиняється на вулиці і стають носіями потенційно небезпечних для людей хвороб. І не лише сказу, а й таких як ехінококос, лептоспіроз та інші. Водночас еколог Володимир Борейко не вважає, що причиною зростання армії бездомних тварин є насамперед недобросовісність господарів. Насправді бездомні собаки швидко розмножуються, тому лише в Києві собак без хатченків вже близько 30 тисяч.
Треба, щоб була вакцинація, причому вакцинація не тільки там, скажімо, свійських тварин, але і
безпритульних диких тварин, щоб їх там не відстрілювали, бо це нічого не дає.
Собаки ж, у яких є дах над головою, обов'язково повинні отримати щеплення проти сказу. Еколог наголошує, запобігти розповсюдженню хвороби – це перший обов'язок кожного власника собаки. Адже сказ – це потенційно небезпечна хвороба і для людини. За даними Альянсу з боротьби проти сказу, щорічно 55 тисяч осіб помирають від цієї хвороби. В середньому – одна людина кожні 10 хвилин. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 19.30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Насамперед про головні події сьогоднішнього дня. Президент України Віктор Янукович закликає скорочувати управлінський апарат. Українська опозиція звернулася до міжнародної спільноти через можливі недемократичні місцеві вибори в Україні. Родина Кравченка наполягає, щоб суд довів його вину чи невинуватість. Президент Росії Дмитро Медведєв звільнив сьогодні мера Москви Юрія Лужкова. У Молдові розпустили парламент. А тепер ці та інші події детальніше. Президент України Віктор Янукович сьогодні закликав на засіданні Комітету з економічних реформ уряд і владу на місцях скоротити обтяжений управлінський апарат.
Я чекаю від вас пропозиції про скорочення заступників. Не може бути по 7, 8, 9 заступників голів обласних державних адміністрацій і заступників міністрів. Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому, прошу. Зовсім мало часу залишилось. Ми скоро це питання, якщо ви добровільно це не зробите, будемо, як кажуть, по-живому різати.
Виконуючи доручення президента України Віктора Януковича, міністр закордонних справ Костян Грищенко запросив керівників Бюро демократичних ініціатив ОБСЄ та Конгресу місцевих регіональних рад Європи надіслати спостерігачів на місцеві вибори в Україні. Про це повідомив речник МЗС Олександр Декусаров.
На доручення президента України міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко надіслав запрошення керівництву Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та Конгресу місцевих і регіональних влад і Ради Європи розглянути можливість про направлення спостерігачів на місцеві вибори в Україні, які відбудуться 31 жовтня цього року.
Декусаров також заявив, що влада сприятиме роботі міжнародних спостерігачів на виборах в Україні. Керівники 9 опозиційних партій України підписали лист до міжнародних організацій щодо своєї стурбованості відносно можливості проведення недемократичних виборів в Україні. Як повідомив один з підписантів, лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко, відповідний лист підписали Народний рух України, Українська народна партія, Народна самооборона, Європейська партія України, Українська платформа, Громадянська позиція, Батьківщина, Партія реформи і порядок і Партія захисників вітчизни. Зокрема, Анатолій Гриценко додав.
Ми звертаємося до міжнародної спільноти саме тому, що спостерігачі від інших держав, міжнародних організацій будуть тут, в Україні. І ми хочемо, щоб вони завчасно знали, які проблеми є, на які проблеми треба звернути увагу. І щоб не було автоматичного схвалення результатів голосування як вільних, чесних і прозорих виборів.
Родина покійного міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, якого звинувачують у замовленні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, наполягає, щоб суд довів провину чи невинуватість посадовця. Про це заявив речник Генеральної прокуратури Юрій Бойченко.
Його могли б, наприклад, зразу за статтею 6.8, як людини померли, закрити справу. Але сім'я наполягла на тому, щоб слідство було проведено до кінця. Це право сторони померлого, якщо він звинувачується в злочині, проводить до кінця розслідування справи, тобто не закривати справу, для того, щоб, можливо, як закінчення цього розгляду в суді, реабілітувати людину, яка звинувачується.
За даними Генеральної прокуратури, слідством встановлено, що замовником цього злочину був на той час глава Міністерства внутрішніх справ України, нині покійний Юрій Кравченко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні підписав указ про дострокове припинення повноважень мера Москви Юрія Лужкова. Медведєв пояснив це так.
не об отстранении, а об отрешении.
Мова йде не про відсторонення, а про відчуження, а відчуження – це звільнення. І не досить рідко, а перший раз. І тут все, власне, й коментувати немає чого, тому що причина виходить з самого указу. Вона полягає у тому, що я, як президент Російської Федерації, втратив довір'я до Юрія Михайловича Лужкова в якості мера міста Москви.
Юрій Михайлович Лужков в качестві мера города Москви.
Сьогодні Володимир Путін і президент Медведєв провели консультації з приводу нової кандидатури на посаду мера Москви. І у Молдові розпущено парламент. Вибори призначені на 28 листопада. На філях Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новин. Його читав Василь Зілгалов. Слухайте нас у програму Радіо Свобода. Ваша свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Переді мною у студії директор Інституту Горшеніна Володимир Фесенко. Вітаю вас.
Добрий день.
Та Олег Проценко, директор політичних програм Центру політичного консалтингу.
Добрий.
Вітаю вас. І говоритимемо ми будемо сьогодні про місцеві вибори. Оскільки українці знову у виборчих перегонах, щоправда, лише столиця бере участь у виборчій кампанії якось так опосередковано, є майданчиком для висловлення думок, оскарження чи якихось дій, але кияни самі не обирають. Вчора лише почалася реєстрація кандидатів на участь у виборах. Між тим, вже завтра опозиція, Рада опозиції підпише звернення до міжнародних організацій щодо ситуації навколо місцевих виборів в Україні. От про все це ми і говоритимемо. Пане Фесенко, до вас буде перше запитання. Оскільки ви так, на мої слова, щодо виборчих перегонів, це вас розвеселило?
Ні, скоріше про Київ. Я просто став так думати, хто ж ми на цих виборах, скоріше, як глядачі,
спостерігачі. Да. Бачите, не треба і за кордон.
Але не в юридичному сенсі, скоріше так, от, як на змаганнях. Дивимося, що там буде в Харкові, у Львові, в Одесі. Але, на жаль, самі позбавлені права повибирати на цих виборах, на жаль.
Ну, ми ж вибирали свого часу, коли інші не вибирали.
Ну, це так, да, зараз розплачуємося.
Це точно. Але, говорячи про вибори безпосередньо, все-таки, як можна... Про які особливості виборчої кампанії нинішньої вже можна говорити, незважаючи на те, що вона щойно почалася?
Формальна головна особливість – це нова виборча система. Вона не нова для України, оскільки ми достатньо довго і неодноразово обирали Верховну Раду за змішаною виборчою системою, але на місцевих виборах, от вперше в такому форматі. Проте, знов-таки, тут є особливість, навіть якщо йдеться про вибори в одномандатних територіальних округах або вибори міських голів, все рівно висувати кандидатів можуть лише політичні партії. І це вже призвело до багатьох нюансів, особливостей і навіть технологій. От, зокрема, ми побачили одну з таких новітніх технологій виконання партій регіонів в багатьох східноукраїнських і центральноукраїнських регіонах. Вони фактично вели таку партрозв'єрстку, мобілізували брати участь від себе діючих мерів. І є багато таких навіть кумедних ситуацій, коли мери, які обиралися від БЮТ або палки підтримали Юлію Тимошенко на останніх президентських виборах, зараз балотуються від партії регіонів. Я думаю, оце, знаєте, така яскрава ознака нинішньої сутності української політики.
Там є інші проблеми. Наприклад, в Донецькій області не всіх діючих мерів, навіть тих, які підтримували партію регіонів, вони підтримують тепер.
А там, думаю, інакша ситуація. Взагалі, ну, в місцеві вибори мозаїк. Дуже суттєво може розрізняти ситуація на Сході, от, і навіть на Сході, в Донбасі, там, в Харкові чи в Дніпропетровську. Я вже не кажу про різницю між Галичиною і Донбасом. От в Донбасі або в Криму, я думаю, партія регіонів займається такою жорсткою селекцією. Навіть в своїх лавах. І вони будуть змагатися за те, щоб самим сформувати свою більшість і в своїх лавах забезпечити абсолютну лояльність. Я думаю, от саме цим обумовлена така жорстка селекція навіть діючих мерів.
Пане Проценко, родзинки виборчої кампанії чи особливості від вас?
Перше, я би сказав, що це місцеві вибори, які нарешті відбулися. Ми мали величезну затримку, так би мовити.
Ще не відбулися, лише відбувалися.
Будуть. почалися. По-перше, це перші самостійні вибори за останній час, тобто які не пов'язані з парламентськими виборами, і це надзвичайно важливо. І плюс тут вони попадають в період такого політичного часу одразу за зміною центральної, ну, найважливішої влади в країні. Тобто це накладає якісь відмінності. Ну і останнє, про що вже звучало, це випав з процесу Київ. От, а я ще хотів би доповнити колегу з приводу от політики партії регіонів в цьому особливості. Очевидно, ми на місцевих виборах цих побачимо. Ну, такий нам вже дуже знайомий процес, коли оця або жорстка селекція, або там, ну, інші підбори, підходи, ну, дає можливість закон сьогодні таку, ну, бізнес-формальність. Тому що залишене висування через партії, воно там якісь технології, бізнес-технології застосовуються і так далі, і так далі. Але це призведе, очевидно, для партії регіонів в формування величезного такого ешелону невдоволених. От,
невдоволених партією?
Невдоволених партією.
Чи тобто невдоволених виборців, чи невдоволених необраних?
Невдоволених, ну, членів політичного класу або тих, хто хотів би цим стати. Тобто візьмемо, накладемо це на сьогоднішній, якби вже явний внутрішній конфлікт. От, і очевидно, це після виборів буде розростатися.
От можу я підтвердити. Між іншим, невдоволені можуть бути і вже є навіть самі партії регіонів. Я от сам особисто стикався з ситуацією, от коли я згадував, що рекрутують мерів, які раніше представляли інші політичні сили, а ті члени партії регіонів, які були декілька років в опозиції, зараз кажуть, а як же так? Ми тут на барикадах були, а зараз нас відштовхують як непотрібних. І оце вже всередині самої партії регіонів формування невдоволених. І ще одна важлива особливість, на яку хочу звернути увагу, я думаю, цілком доречна. Вперше за всі останні роки на цих виборах, скоріше за все, ми матимемо справу з консолідованим адміністративним ресурсом. І от, оскільки колега згадав, дійсно, також дуже важлива особливість, що після президентських виборів, ми вже зараз бачимо, що місцеві вибори виходять за своє таке формальне локальне значення. От, на мій погляд, вже на цих виборах ми вперше матимемо вибір між подальшою моделлю розвитку української політичної системи. Або у нас демократія і виборчий процес залишаються конкурентними, або у нас буде швидко формуватися українська модель керованої демократії. Ну, от як зразок російська модель. І, на жаль, такий вибір зараз існує.
Але з іншого боку, от, наприклад, ситуація на Донеччині. Вчорашня інформація про те, що з фракції партії регіонів на Донеччині от вийшло 11 депутатів на чолі з керівником фракції. Ви знаєте, що проводив там чи інформував про це на прес-конференції Анатолій Близнюк, от, і говорить, що нібито ці люди в місті Красноармійську підтримували БЮТ завжди. Наскільки зараз в Красноармійську вигідно виходити з партії?
Ну, знаєте,
зважаючи на те, про що ви говорите.
Важко оцінювати так з боку ситуацію в такому місті. Тут треба знати деталі, нюанси. Раніше, між іншим, була така технологія, і користувалися. Накануні чи під час виборів вже перекупали якусь місцеву організацію, демонстрували. От дивіться, бігуть в даному випадку з партії регіонів. Тобто була така технологія. Але в даному випадку я не включаю і суто прозаїчні причини. Ці люди могли зрозуміти, що вони з тих чи інших причин не потрапляють в списки, а зараз якраз от вони формуються. І у них просто немає іншого виходу. Вони таким чином символічно, демонстративно заявляють про свою незгоду. От якраз це незадоволені, так звані.
Плюс, ну, фактично це є частково наслідком, бо місцеві вибори, два великих полюси, опозиційний і владний, сьогодні використовують уже як інструмент у внутрішній боротьбі. От. І, ну, відповідним чином, всі рухи, вони, їх дуже важко об'єктивно оцінити без знання там, ну, фактично, міжлюдських стосунків і якихось там зобов'язань, симпатій, інтересів і так далі, і так далі.
Добре, зараз у пресі пишуть про те, що існують конфлікти всередині партії регіонів, і нібито ці конфлікти всередині, вони не дозволяють сконсолідуватися і з'являються кандидати в мери от в одному місті від двох протиборних сторін в партії регіонів, чи від, ну, не протиборних сторін, а від двох різних груп впливу. Наскільки це може вплинути на електоральні симпатії виборців? і взагалі на результати виборчої кампанії?
Ну, скоріше, це впливає на ситуацію в самій партії регіонів. Взагалі є така тенденція, така закономірність. Вона проявлялася і у нас, і в багатьох інших країнах. Якщо звужується поле зовнішньої демократії, зовнішньої конкурентності, неминуче починається конкуренція всередині цієї монопольно керуючої політичної сили, єдиної партії. Ми це бачимо і в Росії зараз, навіть в цій історії з Лужковим. І у нас таке було. І зараз от загострення внутрішньої боротьби в партії регіонів, воно теж відображає вже початок майбутньої міжкланової боротьби навіть в умовах от певного скорочення демократії. Але є багато особистісних причин. От, наприклад, одеська ситуація, де батько і син могли конкурувати на виборах. Проте якраз вона продемонструвала, що отут партія регіонів може вже впливати на конфігурацію виборів. І я так розумію, з Олексієм Гончаренко дуже так переконливо переговорили, що він відмовився. Але Цюшко може балотуватися. Це не партія регіонів, але розпорошення провладного табору. Тобто інтрига там зберігається.
З іншого боку, там є ще одна інтрига в тому сенсі, що кажуть, що впливові люди з партії регіонів підтримують саме діючого мера, а не представника партії.
Ну, в принципі, знову ж таки, от аналізуючи в цьому аспекті, я ще хочу сказати, бачите, в партії регіонів є колосальний досвід, і коли ми сьогодні говоримо, наприклад, про те, що починаються конфлікти, і вони якось погано закінчуються, але ми так само знаємо протягом останніх 5 років, що в кризових ситуаціях вони все-таки мали здатність зібрати волю в кулак. От. Очевидно, що після виборів для них така ситуація настане об'єктивна, передусім економічна. От. І тоді буде не до того, щоб бігти в різні боки, от, бо залишатиметься зовсім мало часу до наступних парламентських виборів. І я би не виключав, тобто тих, хто хотів би там порадіти, умовно кажучи, з опонентів, що ці конфлікти дуже швидко закінчаться, якось дуже плачевно для партії, що це саме 100% відбудеться.
Між іншим, от я б звернув увагу ще на одну важливу річ. От інше місто, таке велике, Харків. Там ми бачимо якраз партія регіонів, на мій погляд, змушена була висувати людину не дуже популярну навіть в місті, Геннадія Кернеса. Достатньо одіозна така політична фігура. І між іншим, мені здається, Харків, чим буде важливий на цих виборах, це, можливо, єдиний український, східноукраїнський мегаполіс, де у опозиції є шанси позмагатися. Тому що ні в Луганську, ні в Донецьку там потенціал опозиції не такий серйозний. А в Харкові є можливість позмагатися, зокрема, враховуючи таку специфіку кандидата
від партії. За даними соціологічних досліджень, проведених кампанією «Український соціологічний стандарт», за Геннадія Кернеса, представника партії регіонів, на сьогоднішній день готові проголосувати майже 24% респондентів за Арсена Авакова, як голову обласної організації «Батьківщина» – 15,5%, і за Аллу Олександровську, представника КПУ – 11,6%.
У нас трохи інакші дані.
Не знаю, то
звичайно, такі. Да. Ми їх поки не розголошуємо, не поспішаємо, точніше, з цим. Але на що ми звернули увагу по Харкову, дуже велика кількість людей, які не визначились, і які критично ставляться до всіх кандидатів. Оце показовий дуже процес, він відображає тенденцію розчарування. Але Харків, знов-таки, чим він цікавий? Оце змагання опозиції і влади, а також адміністративного ресурсу і опозиційних протестних настроїв, я б ще так оце сформулював, це фактично боротьба за майбутнє української демократії.
А не розголошуєте чому? Чекаєте, що хтось, можливо, зацікавиться так, щоб можна було продати, чи ні?
Ні, тут справа в іншому, да. Знаєте, ми вже стикнулися, на жаль, я сам особисто вже стикаюсь з тим, що у мене вчора був випадок, просто коли мій коментар якраз по Харкову перекрутили так, що я вже нібито проголосив Кернеса головним фаворитам. На жаль, це вже прояв певних не дуже чистих інформаційних технологій. Да. І тому ми зараз не хочемо поспішати, зокрема, і соціологію.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про виборчі перегони до місцевих органів влади. Поруч зі мною у студії Володимир Фесенко, директор Інституту Горшеніна, та Олег Проценко, директор політичних програм Центру політичного консалтингу.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І 490-29-05, код Києва 044, можете поставити свої запитання нашим гостям. мали слухача, перепрошую, що примусили чекати. Говоріть, будь ласка. Не дочекався слухач.
Турбує вас Ігор Васильович, місто Київ.
Слухаємо вас.
Дуже добрий аналіз зроблений щодо ситуації в Парті регіоні. Чи не здається вам, що потрібно було чекати, тому що кримінальний клан, утворивши зверху партію, назбирав, зробив політичні смітні. І зібрав все політичне сміття, яке...
Давайте тільки без образи і без сміття.
І не перебуває. Я ж нікого не ображаю конкретно. І зібрав же це політичне сміття зі всіх партій і лідерів, які були там годні чи не годні, які ні на що не задивилися до себе. І тому така ситуація, скажімо так, абсолютно то, що потрібно було очікувати. Так? Це одне питання. І друге питання. Чи не здається вам, що, скажімо так, є тенденція в цьому в партії регіоні приймати кодекси? Тобто той криміналітет вивчав кримінальний кодекс, тому що у вас в тюрмі вивчали кримінальний кодекс.
Зрозуміло. Питання про кодекси поставили запитання. Дякуємо.
Я думаю, що пану Лижу давайте дамо слово.
Ну, зробимо так. По-перше, глядачу дякую за оцінку нашого виступу. Ми і таким чином ми знімаємо так
він
зване...
Він не дивиться, він лише слухає.
Так зване перше питання. Щодо другого, ну, більшість кодексів нам дуже давно треба було прийняти. От. І справа в тому, що ці, які зараз приймаються, там, яку б ми їм оцінку не давали, я боюся, що ми їх ще довго не будемо приймати. Тому ну, я б не спішив тут з висновками, чи що це буде погано, чи добре.
Завтра от...
А можна я додам от щодо сміття, між іншим. Я розумію критичність оцінок, зокрема, партії регіонів, але, на жаль, ну, між іншим, в партії регіонів теж неоднозначна ситуація. Там, фактично, в чому зараз проблема? Вони хочуть це зробити перевагою, а це може стати проблемою. Вони, фактично, збирають в партії, роблячи її партію влади, навіть в буквальному сенсі, фактично, весь адміністративний клас. От ця тенденція зараз дуже сильно проявляється. Я вже чув багато прикладів, коли людей вже майже вербують чи примушують вступати в партію. Але саме це може призвести до певних проблем. Коли от ототоження конкретної партії з владою, враховуючи критичне ставлення до влади, може створити до них проблеми. Але люди там є і нормальні, і відповідальні. На жаль, і представники криміналітету, і люди з різними вадами, на жаль, є і в інших політичних силах, навіть в опозиції. І проблема, нинішні проблеми опозиції в тому полягають, що вони свого часу, зокрема на вибори 2006 року, підходили до формування свого депутатського корпусу не дуже відповідально.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка, вітаємо вас.
Вітаю вас. Добрий день. Це Валерій з Київської області. Я з невеличкою претензією до пана Фисенка і пана Проценка. От, бо це не смішно, коли партія регіону підминає під себе всі партії, піднявши під себе Конституцію, закони і бажає підміти весь народ. Я дуже прошу вас розказувати народу так, щоб вони не сміялися над цим, бо це жах, який буде для народу. Це перше. От. І друге. От. І основна така лінія вибору – це її легітимність. Це, значить, якщо закони законні, якщо забезпечується право народу на вибори і бути обраним, якщо не допускається ніякого давління влади, от, не допускається фальсифікацій, є чесне, прозоре порахування голосів, от, широке, контролюючи право народу або контролюючих органів, які не дивляться через забори, от, а там присутні, знімають на камеру. От, це, якщо забезпечується, це тоді легітимна влада, легітимні вибори. Але якщо прийшов пан Янукович до влади не шляхом волевиявлення народу, а за рахунок 10%.
Ми не будемо це оспорювати, тому що результати цих виборів, вони визнані були скрізь, і це вже не підлягає оспоренню.
Але от, якщо казати про легітимність виборів, дуже серйозна тема. От мене зараз непокоїть ситуація, яка виникла в декількох областях, зокрема і от, в Київській області, от з'явилася вчора інформація в Тернополі, в місті, на міських виборах в Тернополі, схожа ситуація. Це вже як певна технологія. Йде перекуповування місцевих або використання конфліктних ситуацій в місцевих організаціях Батьківщини і перекуповування місцевих лідерів цієї партії, головної опозиційної партії, які фактично потім під флагом, під прапором нібито опозиції будуть брати участь фактично на іншому політичному боці. Оце дуже небезпечна ситуація, тому що це вже проглядається певна технологія, за допомогою якої можна зруйнувати будь-яку опозиційну силу і навіть взагалі партійну систему. І це небезпечно на майбутнє. І це питання знов-таки про легітимність виборів.
Як я згадала на початку програми, завтра Рада опозиції підпише звернення до міжнародних організацій щодо ситуації навколо місцевих виборів в Україні. Що може вже подати Рада опозиції як негатив виборчої кампанії?
Ну, в цілому, я думаю, що якби будуть виходити передусім загальної картини, яка відбувається в країні, тому що частково, ті закиди, які робилися нові влади, вони вже і частково визнані самою владою за деякими такими необережними висловлюваннями президента, частково підтримані і визнані Європою. Очевидно, що з цього треба буде починати, бо про конкретні порушення виборчого законодавства, окрім там певних зауважень по ЦВК, по дільничних цих, ще рано говорити, тобто попереду коня воза не ставлять. От. Але в мене більше, оптимістичний прогноз, по-перше, слухачеві зразу сказати, що сміх – це не так і погано, навпаки, чим більше ми будемо їх висміювати, тим незручніше їм буде, і це найкраща зброя. От. Інша справа, що треба дотримуватись закону. І мені здається, що попри всі технології, які сьогодні застосовуються, і можливості партії, регіонів і так далі, в цілому електоральна карта після результатів виборів в Україні суттєво не зміниться. От, і це найважливіше. Але що ми отримаємо натомість? Ми отримуємо натомість, що будуть переможці. Для нас вони більш-менш традиційно зрозуміли. Буде кілька проєктів програшних традиційних. Тобто, відомі партії, які, очевидно, ще раз підтверджують своє, так би мовити, нежиттєспроможність. І будуть певні нові політичні сили або фігури. Тобто, все-таки мажоритарна система дасть зараз змогу на якусь освіжити кров політичного класу. От. І найбільша проблема в тому, що ми розуміємо, що буде з економікою в жовтні, в листопаді місяці. От. І кожен з цих трьох категорій, так би мовити, переможців, учасників політичного процесу, по суті своїй не має конкретного, я би сказав, мирної стратегії, не виборчої, а мирної стратегії, як рухатися далі. Максимум хоча б до наступної виборчої стратегії на парламентські вибори. Оце є набагато важливіше. Тобто, у нас зараз дилема така. Перемога партії регіонів – це крок до можливості президента отрішить, як сьогодні зробив Медведєв. А з іншого боку, це великий тест для опозиції, тому що, якщо криза внутрішня є в партії регіонів, то така криза, яка є в опозиції, широкій, взагалі не позаздрить.
Ви нагадали про те, що сьогодні зробив президент сусідньої країни. Я хочу, у нас вчора було звернення до редакції Радіо Свобода від керівника міської організації, місцевої дніпропетровської організації «Громадська сила». І я пропоную пряму мову.
На сьогодні в Дніпропетровську склалась така ситуація, що партія «Громадська сила» та потенціальний кандидат у мери Загід Краснов, проти них починаються незаконні дії, а саме рішенням адміністративного суду Дніпропетровська є бажання у наших опонентів зняти «Громадську силу» з виборів шляхом відміни реєстрації місцевої осередку партії.
Як можна розцінювати це?
Я пройду паралель. Чому я сказав, в Харкові єдиний фактично мегаполіс, де буде змагання реальної опозиції з реальною владою. Це буде мати загальне національне значення. В Дніпропетровську зовсім інша ситуація.
Це місцеві інтереси місцевих поважних людей?
Так, фактично це боротьба певних бізнесових кланів. Я трохи знаю ситуацію в Дніпропетровську. Загід Краснов не класичний опозиціонер. Він до останнього часу, до зміни, де переформатування влади в міській раді Дніпропетровську, він фактично контролював фракцію партії регіонів. А зараз його посунули трохи, і він формально виступає як опозиція до діючого мера. І тому я б не вважав його таким вже опозиційним діячем, я вже не кажу про його специфічну репутацію, його минуле. Дуже специфічна. І в цьому сенсі все ж таки дніпропетровська ситуація має велику специфіку. А от методи, от дійсно, от ми побачимо, от для мене питання, що буде там в багатьох інших регіонів, чи буде усувати кандидатів з виборів, така можливість є у виборчих комісій, чи всіх будуть реєструвати і так далі. От якраз формування конфігурації виборчої кампанії, чистота, прозорість цього процесу, це якраз буде тест на демократичність.
Цей тест, видно, ми побачимо, будемо бачити впродовж місяця виборчої кампанії, ми, очевидно, будемо ще збиратися обговорювати те, як буде проходити реєстрація, як буде проходити виборча кампанія в цілому. От, а сьогодні говорили ми про початок виборчих перегонів з Володимиром Фесенком та Олегом Проценком. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.